O Azadlıq Radiosu silib bugün 20 aprel Düşənbə gün. Mikrofon altında Landış Qarasova bugün bizim topşuruda. Başqırstan Tatar İctimai Üzəgi Bələbəy Tatar Gimnaziyası müdiri Nur Muhammad Hüseynovna işinə qaytaruna tələb etib qorşılıq çarası uzdurdu. Tayyip şirkətinin Peterburdagı Avropa Universitetində buldurgan Rusiya Müslüman xalqları tarixi bölgündə Tatar alimlərinin xristianlaşdıruğa qarşı çıxığı, Abdullah Bubinin Şərqi Türkistanğa səfəri səbəbləri həm əli Qırım Tatarlarının Rusiya ilə Türkiyədəki obrazı tikşirilir. Bu bölgünün işənliyi turunda Profesör Alfred Bustanov bilen engeme tınlarımız. Mühim vakıqalardan sen onlar bilen olsu kırmış tanıştıra.
Azadlıkta haberler. Neçik bar, şulay.
Львов өлкәсендәге халыгара тынычлык саклау һәм иминлек үзәгендә Украин-Американ хәрби күнегүләр башлана. Бу хакта Украинаның саклану министрлыгы хәбәр итте. Анда АҚШтан 290 десантчы һәм Украинадан 900 хәрби катнаша. Россия бу чарага ризасызлык белдерде. Президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков АҚШ инструкторларының Украинага килүе илдәге вазгыятьне тудыркландыруга китермәячәк диде. Низакка 3нче тарафның катнашуы аны шишүгә һәм тынычлык урнаштыруга ярдәм итмәячәк диде Песков. Украина хәрби Рушин күнегүләр оештыруны ел башында АҚШ президенты Барак Обама тәкъдим итте. Киев шулай ук Вашингтоннан корал сораган иде. Конгресс Украинага корал җибәрүне хуплады. Президент администрациясе бу карарны хупламады. Финнэр һава ширкәте 23 апрельдән Казанга очышларын яңарта. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, очышлар дүшәмбә, чаршәмбә, җомга көннәрендә Хельсинкидан Казанга һәм сишәмбә атна кишәмбә көннәрендә Казаннан Хельсинкига атнасына 3 тапкыр башкарылачак. Финнэр ширкәте Казан очышларын 2014 елның августында башлаган иде. 2015 елның февралендә кризис шартларында юлчылар саны кимү сәбәпле очышлар туктатылып торды. Казан урамнарында шүпчелекләре булмауга зарланып, шәһәрнең башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән журналистлар 5 май башкалада аукцион үтәчәген белде. Башкарма комитет хәбәр итүенчә, июнь аенда Казанда 2000-дән артык яңа шүпчелек куелачак. Аларны кую өчен җаваплы ширкәтне 5 май узачак тендерда сайлап алачаклар. Килешүнең бәясе 5 миллион 137 мең 555 сум, яшел төстә 300, сары төстә 1952 шүп урны кую планлаштырыла. Бер шүпчелек бәясе 3000-гә якын. Килешү имзаланган ширкәт күп шүпчелекләрен 60 көн эчендә урнаштырырга тиеш булачак. Берничә ел элек Казан эшмәкәрләре торак коммуналь хуҗалык көнкүреш калдыкларын җыю эшкәртү өлкәсендә коррупциянең аеруча көчле булуына зарланган иде. Кырым Татар мәҗлесенең рәисе урынбасары Бакшы сарайның элекке хакимият башлыгы Илмий Умеров хәбәр итүенчә, район мәҗлесенең 18 апрель утырышында Кырым татарларына быел Хәдерлес бәйрәмендә катнашмаска чакырып белдерү кабул ителгән. Май аеның 1-нче җомгасында язгы чәчү уңаеннан бәйрәм ителгән Хәдерлесне быел хакимиятләр зурдан оештыра. Бәйрәм чаралары Бакшы сарай Ак мәчет юлының 25 чакрымында урнашкан ял итү комплексында үтәчәк. Анда Мәскәүдән чакырылган артистларның катнашуы көтелә. Узган ел мәҗлес Мустафа Җәмиловның Кырымга кертелмәүенә протест йөзеннән халыкны Хәдерлездә катнашмаска чакырды. Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре дә узган ел язгы һәм җәйге Хәдерлес вә Тәпреш бәйрәмнәрен уздырмаска дигән карар кабул иткән иде. Аннексиягә кадәр бөтен Кырым Хәдерлес бәйрәмендә 30 меңләп кеше катнаша торган иде. Төркия телевидениесе сынау рәвешендә ТРТ World каналы тапшыруларын башлый. Бу хакта каналның баш мөдире Шинол Гөке белдерде. Техник яктан без әзер, эштәлеген әзерләп бетерәбез. Тест рәвешендә тапшырулар тиздән башланачак, диде Истанбулның Улус бистәсендә урнашкан яңа студияләрне карап чыккан баш мөдир. Аның сүзләренә караганда, ТРТ-ның югары профессионал хезмәткәрләре җитәрлек. Баш фатир Истанбулда булачак ТРТ World дөнья хәбәрләре һәм Төркиядәге вазгыятьне яктыртучы инглизчә сөйләүче 24 сәгатьлек яңалыклар каналы булачак. Каналның Азия, Америка һәм Европада хәбәрчеләре булу каралган. Куала-Лумпур, Вашингтон һәм Лондонда студияләр ачу планлаштырыла. 2010 елда тәүлек буена эшләгән ТРТ Эл Төркия каналы ачылган иде. ТРТ исеме белән 1927 елда ачылган радио тапшыруларга 64 елның 1 маеннан телевидениедә кушылды. Төркиянең дәүләт телерадио ширкәте бүгенге көндә 7 аерым телевидение каналы һәм берничә радио каналына ия. Телевидениедә гаилә, яшьләр, спорт, якын көнчыгыш һәм Кавказ темаларын яктырткан, шулай ук документаль фильмнар өчен аерым каналлар бар. Радиода тапшырулар 29 телдә, шул санда татарча бара. Bugün Müslüman dünyası için İslam kalenderinin 3 en mühim ayı başlandı. Recep, Şahban hem Ramazan aylarında İslam'ın en kaderli 3 kişi bilgilenecek. Recep ayında Müslümanlar rağib kişinin, Şahban'da Miğraş, Ramazan ayında Bereyat kişinin bilgilep ötecekler. Ramazan ayı 18. iyun başlana, Kadir kiş 13. iyulga turuk ile Uraza gaydi iyulinin 17'sinden alıp 19'ına kadar beyram edilecek.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Olsu kırmaşını tınladık, tapşırıbızını devam etibiz. Siz Ozatlık Radyosu'nı tınlıysız. 18 aprel gününe Başkırıstan Tatar İştibağı Uzagı Bələbəy Tatar Gimnazisi Müdiri Nur Muhammed Hüseyinov'nı işine qaytaruvını tələb etib qorşılıq çarası uzdırdı. Peki Tufanın Çernikov kubistesindeki Himiklar Mədəniyet Sarayı qorşındağı meydanda uzdı. Onda iki disteğe yakın kişi qatnaşdı. Qullarda Tatar Gimnazisi Müdiri'nin işinden olu Milli Tegizsizlikinin devamı. Bələbəy Tatar Gimnaziyası müdiri Nur Muhammed Hüseyinov'un vazifasına qaytaruvını tələb edibiz. Bələbəy hakimiyyəti başı Yuri Murmilov'un atstavkığı, Tatar balalarına Tatar məğarifi, məğarif ministri Elfiz Qoyazov'un atstavkığı, Bələbəy Tatar Gimnaziyası müdiri Nur Muhammed Hüseyinov bulurğa deyir, qanunsuz ferman verişlərinə cavablıqqa tartırını tələb edibiz kimi şiarlarını körgə bulaydı. Azadlıq xəbərçisi piketdə qatnaşmışların fikirlərini bilişdi. Başqırıstan Tatar İctimai Üzəgi rəisi orenbasar Ramil Hüseyinov Bələbəy Tatar Gimnaziyası müdiri Nur Muhammed Hüseyinovun işindən alınmağı səbəblərini anlattı.
Bələbəy Tatar Gimnaziyası direktoru Nur Muhammed Hüseyinovun işindən alıdan bir ay ötüb ikinci ayğa yaxınlaşıb gəlir. Onun tüp sebebi bizim bilibimizce nesede tırgan. Bunda sizlerge gerek bulan finans sizlerine. Nur Muhammed Hüseyinov özüne talep edip pravitelisi, Başkırtistan pravitelisinden okşa oluğa erişken. Bu okşanı Bələbəy'nin urundağı administrasiyası şotuna köçürülgen. Bu okşa. Ama Bələbəy Tatar Gimnaziyasına bu okşa barıp gitmegen. Nur Muhammed Hüseyinov bu mesele bilen yanadan pravitelisi ve müracaat etkeş ona ufada etkenler. Demiş biz sizge akçalarını köçirdik, ona şundan Bələbəy'den izləgiz deyip. Bələbəy'e kilip çıkan akçalar, koya bulan bilgisiz izləri yok. Onu şuşa Bələbəy'nin administrasiya başlığı aytmıyor bir nesede, koya bulan. Şundan Nur Muhammed Hüseyinov kilip çıkan tavuş çıkarışı bulur. Hem şunun için onu işinden alganlar.
Başkırıstan Tatar İctimai Üzəgi rəisi orenbasar Ramil Hüseyinov fikirlərini eşitdik. Başkırıstanın Bələbəy şəhərindəki Tatar Gimnaziyası müdiri Nur Muhammed Hüseyinov bilgisi səbəblərdən 11 mart günü işindən alınğan idi.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız. Tayyip şirkətinin Peterburqdagı Avropa Universitetinde Rusiya Müslüman Xalqları Tarixi bölüğü professorusu bildirilib, onda iş student bilim ala. Bu haqda profesor Alfred Bustanov bilan siləşdik.
Peterburqda bu aralığında uyuşma, Европейский университет Санкт-Петербурге деп атала. Так, 20 yıl элек uyuşturulgan bolgan, demek 95-nji ýylda. Hem o гуманитар өлкәдәге студентларны әзерли, баштан күбрәк повышение квалификации шигелле. А хәзер без күбрәк менә магистратурада һәм аспирантура дәрәҗәсендә студентлар белән эшлибез. Чит илдән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. А һәм бездә андый бар үзенчәлек, без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уйышмадан акча алабыз. Ягъни бюджет тарафыннан акча берилми, а зур компаниялар бизге акча бере. Мәсәлән, анда ВТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундайрак зур андай организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андай нәрсәгә килгәннәр. Ислам буенча профессураны ашырга. Башка шундайрак профессорлар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru борондый айбер именные профессуры. Ана кара була, мәсәлән, Чивистальдан, BP, Coca-Cola-дан профессорлар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальное исследование, мәсәлән, бераз нейрак. Кеңірек деп айтыйынма, или башқа юналыш бұлан. А бізді Татарстан болғайш, әлбәт, ислам білен, татар тарихы білен, татар мәдәнияті білен қызықсыны бар. Таиф тарафынан мұна бұл профессура по истории исламских народов России деп атала.
Нәрселер білен шығылленерсі, нинди ішлер алып барасыз, нинди нәтижелер бар? Хам кімнер ішлі бұл профессура?
Ну, мин профессор, демек, мин бүтін айдарларына ойыштамын да. Минин бар ассистент, Анна Маточкина. Ул үзі Санкт-Петербургтағы университетта философия факультетінде оқыта. Ислам тарихы бойынша специалист, ибн-Таймия турында диссертация жазғанды ол уақытында. Хазыр шулай ук Россияда ислам белән кызыксына. Хазырге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел сайын без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары ничек христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кишиле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде, төрле рисалалар, язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә шәркәуларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге мәнәсе. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә калганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрен йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында бу процессларга бу фикер йөртүләшкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бүтән хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. Анда бит бер җирдә христианнар, мусульманнар, яһудиләр һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция, богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундыйрак рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисаләне, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных. Ул үзе Ханты-Мансийскийдан, рус мусульманы ул үзе. Исламны кабул иткән. И монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби үстек атаклы мәгрифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Ишбуби мәдрәсәсе булгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзеп кетели ул анда. Бу сорау, әлбәттә, җирешчелек белән бәйле, менә бу ниләр бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җирешчелек, бар идеме ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарлары. 19-нчы гасырның махрында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына...
Бу Крым татарлары индеме?
Крым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Крым турында, ничек руслар язганнар Крым турында, Мәсәлән, анда мисал бар. Крымны алгач, Әби Паша алган бит Крымны. Менә ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәт, Төркия белән бәйли торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтнең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы үлешен Рәсәйгә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер пошмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Крымның образы бу вакытта үзгәрә. Ул Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Мусульман Крымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу әлбәттә студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрәбез Аламбирсә. Хәзер дә конкурс игълан ителә. Якынча 20 000 сум стипендия ел саен студентларга түләнә. Укыту бушка, теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барысы да Петербургта индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән у безнең исследовательский семинар, шәркый семинар дип аталау. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, үз фикерләрен җибәрәләр һәм без аның турында монда бәхәсләшәбез. Ну, айга бер тапкыр бәлки. Аннары безнең даими рәвештә экспедиция бара, ул безнең төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз Совет Шуранда Ислам. Телибез аңларга, менән югары ислам мәдәнияте Россиядә ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы? Яки ниндидер яңа формаларны, формага кергәнме? Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр, 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар, бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтенесе юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формалара киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк элек ничек булган? Язганнар, мәсәлән, фикх турында китапларына, имә, мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә Мухтая, ихтияж, теге, ну, кишет та юк, и, в общем, язмалар аларна. Нәрсә кирәк иде. Совет чорында бик мухим вагазлар булып чыга. Хәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Хәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мухитне аңлаабыз һәм ничек менә мусульманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаабыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнары арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканнар. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең берничә хат күрдем. Аның беренче чиратта анын матур язуу хат чынында ул бул каллиграфияга ия болгон убакытта экен. Һәм тил бойлыгы, мына бу дин теле бик кызыклы. Ул монда бик шундый фани текшерү генә түгел, ул бит практик яга да бар. Мына хәзер без теге безнең сөйләшүгә кайткач, кайтсак, сөйлейдек татар теле турында мәчетләрдә ине. Хәзер татар мәчетләргә кирсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый топлау түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шулык магазларны, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларына карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шунап та ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә,
әмма аны аңларлар идеме?
Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивлардан, мәсәлән, Казандагы Рәҗани мәчете бар бит. Аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хазрат булып торган, бәлки сез аны ишетәсез. И ул матур әдәбиятны бик яраткан. Тукайны, башка әдәбиятны, ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә мәгазьләрне сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак худо, ничек дип әйтим, матур әдәбият белән рухланган вагазларны кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бернәрсә, бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булу иде дип уйлыйм. Әсәр әлбәттә безне фания кызыксындыра. Совет чорында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. Мына интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит теге постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу тарихи булган. Һәм яки анда кул язмада бер кул язма бар анда пәйгамбәребезгә салаватлар. Һәм аның ичендә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган мир у мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният кызыксындыра, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш бөтенесе юкка чыкты, галимнар бетте, һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күптән традициялар дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны, башка формалар үскәннәр. Вот шулай. Күбесе, шигенаклар күбесе, алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый не государственный архивларда. Казанда шул күп язмалар бүләгендә. Ләкин ройла, фотокарточкалары, фотоальбомнар, вот бу вагазлар, аның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны кайдан табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә күбрәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шул ук Мөкәндәр хәзрәт, аның әтисе Аббас хәзрәт дини нәзәрәтендә эшләгән кеше.
Хәм Мустафа Әләзән инде бу, әйме?
Әйе. Монда Петербургта Абдулбари хазратның улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барыбер ул минем күрше. Без монда янында торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу катлаурак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, ярый Ленин, ярый анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән, нәрсә бу сөйләп безгә сөйли ала. Ну, күп нәрсә сөйли ала, әгәр без культурология ягыннан карасак, визуальная антропология ягыннан карасак, ондый күренешләр күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган сайы чорамда один белән бәйле. Уфада дине назаратында оказывается булган андый йола практически гадәт. А Курбан гаетта хәбәребезнең шәшен күрсәтергә. Шкатулкада менә бу айбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел сайын гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен статуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер индидер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниеларга юрийлар. Аннан соң менә бу гаэт намазга киләләр дә аларга менә безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аның берсе дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образец. Һәм диплом о высшем образовании, магистрант, магистр истории, мәсәлән. Я исә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
не аларга шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый, безгә ярдәм итә, һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә алар берсә теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни әлемтәләр, шул 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, ну, күп белмәйбез та, аңа популяштыру да юк. Ра студентларны чакырырбыз та, бәлки конференцияларны үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Шинеталатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аны турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда ну, колониялар түгел, ә факториялар шигелле, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәксе һәм файдалы булыр иде. Сепаратизм ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шундый шул хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Айсул Пустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.